This is right.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Русияның Дәүләт Думасында Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе турында тыңлаулар булды. Хөкүмәттән тыш голос оешмасы 2 март президент сайлауында булган хәрәмләшүләр турында белдерде. Башкортстанда ришвәтчелек турында язган Бәйсез газета ябылды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Кушма Штатлар ислам дөньясында үзенә каршы карашны үзгәртү умтылышын ясый. Хөкүмәттән тыш голос оешмасы күзәтүчесе 2 март сайлауына кертелмәгән хәрәмләшүләр турында оешма үз мәгълүматларын бәян итте. Башкортстанның яңа парламенты үз эшен элекесе бетермәгән гамәлләрдән башлый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Үз билгеләнгән Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе республикасы президентлары Русияны бу төбәкләрнең бәйсезлеген танырга сорап, чәршәмбедә Мәскәүдә уртак белдерү кабул итте. Пәнҗешәмбедә исә Русияның Дәүләт Думасы шушы мәсьәләгә багышланган тыңлаулар үткәрде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Элекке совет төбәкләре булган Абхазия белән Көньяк Осетия Грузиядан чыгуы турында Советлар Берлеге җимерелгәч 90-нчы еллар башында белдергән иде. Икесендә дә бу уңайдан кораллы низаклар булды. Днестр буе республикасы да Молдовадан бәйсезлеген күптән дә гуалый. Бу яңа талпынуның сәбәбе, әлбәттә, Косово. Узган айда Косово Сербиядан бәйсезлеген игълан итеп, күп кенә илләр аны таныганнан соң бу элекке совет төбәкләренә дә этәргеч булды. Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе җитәкчеләре Сергей Багапш, Эдуард Кокойте һәм Игорь Смирнов чәршәмбедә Мәскәүдә үткән очрашудан соң уртак белдерү кабул итеп, Русиядән үз төбәкләренең бәйсезлеген танырга үтенде. Русияның күп кенә сәясәтчеләре аларның бу умтылышын ачыктан-ачык хуплый.
Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признаны.
Абхазияда, Көньяк Осетияда, Днестр буйда алар инде танылган. Бу республикалар президентлары шулай ук Грузия, Украина, Молдова президентлары һәм дә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре бер дәрәҗәле тарафлар буларак имзалаган халыкара документлар бар. Бу инде аларның танылуын аңлата, ди Дума рәисе урынбасары Сергей Бабурин.
Это означает признание.
Пәнҗешәмбедә Русия Думасында шушы мәсьәләгә багышланган тыңлаулар үтте. Анда 3 республиканың парламент рәисләре катнашты. Төбәкләрнең Русиягә мөрәҗәгате ачык утырышта яңгыратылды. Мәсьәләне тикшерү исә ябык ишекләр артында үтте. Мәскәү бу төбәкләрнең бәйсезлеген таныса, бу Грузия һәм Молдованың ачуын чыгарачак. Бүген Тифлиста берничә дистә кеше Русия илчелеге каршында Думада үткән тыңлауларга каршылык белдерде. Грузия тышкы эшләр министры Давид Бакрадзе Русия депутатларының бу адымга бармаска акылы җитер дигән өмет белдерде. Үз вакытында Мәскәү, әгәр Көнбатыш Косовының бәйсезлеген таныса, бу башка сепаратист төбәкләр өчен дә этәргеч булачак дип кисәткән иде. Шушы атнада Русияның НАТОдагы яңа вәкиле Дмитрий Рогозин, әгәр НАТО Грузияны әгъза итү юнәлешендә адымнар ясаса, Абхазия һәм Көньяк Осетия Грузиядан чыгачак дип белдерде. Шулай да кайбер күзәтүчеләр Чечня кебек кайнар төбәге булган Русия Абхазия белән Көньяк Осетияны танырга ашыкмас дип саный.
Лично я считаю, что пока дело до формального признания независимости Абхазии.
Минемчә, әлегә эш Абхазия һәм Көньяк Осетияны тануга барып җитмәс. Косованың бәйсезлегенә каршы чыгып, бер үк вакытта Абхазия һәм Көньяк Осетияны тану мантыкка каршы булыр иде. Бу безнең дипломатияны юкка чыгарачак, ди Михаил Александров, Русияның БДБ институтында Кавказ белгече.
Логика свело на нет всю нашу дипломатическую позицию на международной арене.
Ул арада Мәскәүнең шушы билгесез сәясәте сепаратист төбәкләрнең дә ачуын чыгара башлый сыман. Днестр буе җитәкчесе Игорь Смирнов Коммерсант гәзитенең бүгенге санында өч төбәккә бәйсезлек алырга ярдәм итмәгән Русияне батырлыгы җитмәүдә гаепләгән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Сенегалда башланган Ислам конференциясенә катнашу өчен АКШ тарихта беренче тапкыр үз вәкилен җибәрде. Дәүләт секретары Кондолиза Райс, Пакистан асыллы Америкалы сәүдәгәр Сада Камберның җибәрелүе Ислам дөньясында Америкага каршы карашны уңай якка таба үзгәртүдә отышлы булачагын ашана. Ләкин тискәре карашны үзгәртү өчен дипломатик тырышлык кына җитәме? Митинг карашмасын тыңлыйк.
Bu yıl 11. Suzdırılacak İslam Konferansiyasının 2 gün devam edecek yayını bugün Senegal'in Dakar şehrinde başlandı. 7 Mart'ta konferansiya aldığından çıkış yasağan Rais Bigrek de konferansiyaya tanılgan sevdegar Kamberni jiberilüve dünyadaki İslam illerine okuş siyaseti turunda anlatma biri için yakşı bir fırsat tuduracak dedi. Камбернің вазифасы душманнар тарафыннан дүнияға таратылған Америкаға қарата туғанны шар қарашыны өзгерту, дейді Райс. Камбер Американың бай сәудегерлерінен һәм инвесторларының бірсі деп санала. Бушның туған яғы Тексастан болған Камбер технологияға негізіленген 11-ден артық зур компаниясы бар. 1951 жылда Пакистанның Караши шәһәрінде туған Камбер 1986 жылда Американ ватандашлығына көше. Камбер конференцияга катнашыр алдындагы ясаган чыгышында Ислам уюшмасы һәм Америка арасында булган уртак мәсьәләләрдә үзеннең билеме һәм тәҗрибәсен кулланып, үз илешен кертергә тырышачагын әйтте. Уртак максатлар дигәннән ул мәдәният, яшьләр проблемнары, технология, кеше хукуклары, инсани ярдәмнәр, хөрмәт һәм бер-береңне аңлау мәсьәләләрен күз алдында тота. Мин Америкалы бер мөселман буларак ике арадагы диалогның булдыру мәсьәләсендә, ягъни киң күләмдә бер-береңне аңлау, хөрмәт итүне һәм ышанычны арттыру өчен дә бик мөһим бер вазифа башкаруыма ышанам. Мин ике арада аңлашу булсын өчен яңа бәйләнешләр табарга умтылганда, шулай ук минем кебек уңышка ирешкән мөселманнарның тәҗрибәсендә үстерүгә җыенам. Ислам конференциясына махсус илче җибәрү АКШның соңгы арада үзенә булган карашны уңай якка үзгәртү һәм ислам илләре белән тагын да якынрак мөнәсәбәткә керү тырышлыгының иң соңгы адымнарыннан берсе буларак санала. Соңгы Афганистан һәм Ирак сугышыннан соң АКШка булган караш күпкә үзгәрде. Фикер алышкуларга караганда, мөселманнарның күбесе АКШның тышкы сәясәтен исламга каршы буларак күрә. 2006 елда АКШ дәүләт департаменты яхшы ниятле эшчеләр исеме белән яңа программа башлап җибәргән иде. Программа нигезендә Америкалы бер төркем мөселман Индонезиядан Алманияга кадәр дөнья буйлап мөселманнар белән сөйләште. Бу тырышлык шулай ук ислам дөньясында АКШка карата булган карашны яхшырту максатында эшләнелгән иде. Дөнья Каролина университетында дин белгече булган Үмет Сафи исә халыклар арасындагы дипломатия сәясәте Американың шөһрәтен кайтарырга булышмый дигән карашта тора. Сафи АКШ тышкы сәясәтен үзгәртмичә, үзенә булган карашны үзгәртү өчен булай гына кыру тырышлык күрсәтүнең бер файдасы булмаячак ди. Ислам дөньясында Американ дошманлыгының шундый югары дәрәҗәдә арта барган чагында бу эшне нигезеннән үзгәртми торып, өстеннән макияж ясаган кебек косметика аша зыянны контроль итәргә тырышу, яисә төзәтергә тырышу мөмкин түгел.
High degree of animosity among Muslims worldwide.
Сафи Америка белән ислам дөньясы арасында мәдәни мөнәсәбәтләрне арттыру, карашны үзгәртүдә уңай тәэсир ясаячагына өметләнә. Мәсәлән, ул диалог эшлекләрен яңадан ашарга тәкъдим итә, ягъни галимнәргә һәм укучыларга виза мөмкинчелеген арттыру. Чөнки ул тынычлык һәм диалог эшчеләренең ачык фикерле булган укучылар һәм яшьләр булуына ышана.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Правда.
Сайлаучыларның хокукларын яклаучы Тавыш Голос оюшмасы Казанда 2 мартта узган Россия президенты сайлауына нәтиҗә ясады. Һәм күп кенә төбәкләрдә сайлау вакытында хәрәмләшүләр булганын әйтте. Шул исәптән Казанда да. Хәтта бер төбәк сайлау бүлегендә Тавышның күзәтүчесен кертмәгәннәр. Ул 2 сәгать ишек төбендә басып торган. Тавыш бирүне күзәтү эшендә аяк чалулар моннан тыш та булган. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Тауыш голос хөкүмәтнеке булмаган ыйышма, һәм ул Русияның 31 төбәгендә президент сайлаулары вакытында күзәтүләр алып барган. Анда 1,5 кеше җәлеп ителгән, аларның барысы да махсус укытылган, өйрәтелгән. Казанда исә 110 җирле сайлау бүлегендә һәм 7 төбәк сайлау бүлегендә Тауышның 10 күзәтүчесе эшләгән. Ыйышманың Казан бүлеге җитәкчесе урынбасары Герман Алёткин Азатлык радиосына булай диде.
Все наши наблюдатели имеют статус корреспондентов газеты «Гражданский голос». Это связано с тем, что на нынешних выборах у нас уже нет.
Безнең вәкилләр ыйышманың «Гражданский голос» газеты хәбәрчеләре статусын алды һәм шул рәвештә күзәтү алып барды. Чөнки бу сайлауларда инде җәмәгать күзәтүчеләре катнаша алмады. Бу кануни тыелды. Әмма мәгълүмат чарасы хәбәрчесе буларак күзәтү итү безнең өчен икеләтә файдалы булды. Чөнки без журналистларга сайлау урыннарында нинди караш булуын да ачыклый алдык. Безнең күп кенә вәкилләребезне тавыш санаганда кертмәделәр, протоколларны бирмәделәр һәм сайлау барышын күзәткәндә куып чыгардылар.
Голосование не пускали на подсчет голосов, не выдавали протоколы.
Диде Герман Алёткин. Шулай ук тавыш оешмасының вәкилен Казандагы Вахитов районы төбәк сайлау бүлегенә кертмәгәннәр һәм ул ишек төбендә 2 сәгать басып торган. Әлеге сайлау комиссиясының рәисе белән сөйләшүләр алып барылса да нәтиҗәсе булмаган һәм бу хәл үзе үк әлеге төбәк сайлау бүлегендә хәрәмләшүләр булган дигән фаразлауга китерә.
Председатель территориальной избирательной комиссии сказал, что для него никто не указ.
Минем өчен үзәк сайлау комиссиясе дә канун да боерык түгел, барыбер кертмәячәкмен дигән сайлау комиссиясе рәисе.
Республики Татарстан, он все равно не пустит.
Диде Алёткин. Ул сайлау урыннарында техник яктан да күп кимчелекләр булуын әйтте. Әмма шушы техник кимчелекләр артында нәкъ канун бузу ятарга мөмкинлегенә басым ясады. Читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклык белән хәрәмләшүләр оештырылуы һәрдаим әйтелеп килнә. Бу таныклык белән сайлаучылар иң күбе Марийла Республикасының җирле сайлау бүлекләрендә күзәтелгән. Барлыгы 10%, ә Казанда аз гына әзрәк 7%. Тавыш оешмасы белдерүенчә, Русия төбәкләренең 70%-ында төбәк сайлау бүлекләренә хакимият вәкилләре үзләре килеп карап торган. Казанда сайлауларда аеруча хакимият ресурсының шактый кулланылуы күзәтелгән. Мисал өчен, кануни булмаса да, Татарстан башкаласындагы барлыгы 7 төбәк сайлау бүлегенең 6-сы район хакимияте бинасында урнашкан булган. Моннан тыш сайлау бүлекләренә җитәкчеләр үзләре килеп тикшереп торган. Шулай ук 4 төбәк сайлау бүлегендә шикаятьләрне кабул итмәгәннәр. Ә Мәскәү районы сайлау комиссиясендә протоколларны киредән күчереп язу күзәтелгән. Герман Алёткин әйтүенчә, тавыш ул иҗтимагый оешма һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә аның хокукы юк. Әмма алар барлык дәгъваларны Татарстан үзәк сайлау комиссиясенә җиткергәннәр.
Ландыш Харасова голос оешмасының 2 март сайлауы турындагы күзәтүләре белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Татарстандагы җирле бүлекчәләренең җитәкчеләрен җыйды. 13 март көнне Гаяз Исхакый туган авылы Чистай районының Яушермә авылына сәяхәт ясадылар. Аннан соң киңәшмә булды. Шулай ук 14 мартта милли мәдәни сәясәткә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе дә узачак. Теманың дәвамы Наилалан язмасында.
Берәүләр Татарстан районнарына конгресс бүлекләре нәрсәгә кирәк соң дияр. Бер караганда милләтнең киләчәген районнардагы мәгариф, мәдәният һәм социаль яклау бүлекләре кайгыртуда җиткән кебек.
Яш парларын язылыштырган вакытта язылышу рус телендә бара иде безнең. Шушы язылышу татарларны татарча язылыштыру, русларны русча язылыштыруга кайсы мәгариф киләме моңа якын? Кем килә якын? Әгәр дә шушы җирлек иштемә килмәсә, ул ЗАГС өлкәсендә кешеләр белән кем сөйләшә? Әлбәттә без. Икенчесе, бу мөсикендә кем шөгыльләнә? Әйтик, авыл районнарында өйләнмәенчә калган, парсыз калган, ямаса катнаш гаиләләренең үсүендә кемнең кемгә катышы бар? Әгәр дә җирлек иштемә шу татар кеше шөгыльләнмәсә, бу әлбәттә кирәк. Әйтик, динне тарату, динне саклау буенча, балаларга аны кертү буенча, мәгариф бу өлкәгә кирип китеп, аны көчәйтүгә курка әле. Аңа кемнедер этергеч эшләргә тиеш. Әлбәттә без моны эшлибез. Шушы татар конгрессының районнарда җирле оешмасы кирәклеге сүзсез монда.
Дит Алия Зиннатуллина, ул Тиләш районы бүлеге башлыгы. Бу җыелышның көтеп алынганлыгын һәм соңгы 3 ел эчендә мондый очрашуларның бөтенләй булмаганлыгын да әйтеп узды. Татар конгрессының Камытамагы районы җирле бүлеге башлыгы Илдус Гыйльметдинов бу иҗтимагый оешманың максаты милли мәнфәгатьләрне тормышка ашыруда әйдәп бару һәм урындагы хакимиятләрнең артыннан төртеп тору икәнлеген дә әйтеп узды.
Татарның мәндәтеге мөхәтлыгымы, куркаклыгымы, тагын шул Россиядә Мәскәүдән куркумы, мәсәлән, менә дин кирип китә алмый мәктәпләргә. Зафроналар, мәсәлән, район бүлекчәме, мәктәп директорлары куркалар, элеккеге Советлар замандагы куркаклык бар әле. Һәр бер авылда иң кимендә 15-20 исерек өйләнә алмаган җигитләр бар. Әгәр дә дин бала чактан ук кирип, менә шуларны дингә тарткан булса, дин сабагын укыткан булсалар, гурах була дип шул ишмәсе иде. Шушы 20 җигит өйләнер иде. Аларның балалары булар иде. Алар бит татар җигит
Ди Илдус Гыйльметдинов, авыллардагы татар проблемаларын күтәреп, аларны хәл иттерү безнең эш бит дип тә әйтте ул. Чаллы бүлеге башлыгы Фәйрүзә Мустафина әйтүенчә, татарлыкны үстерергә, күтәрергә тарих тарафыннан бирелгән мөмкинлекләр артта инде. Бүген вазгыять башка, шуңа күрә булдыра алган кадәр һәркем үз түтәлен ныграк казырга тиеш, ди ул. Чаллы педагогия институты ректоры буларак, татар балалары күбрәк укысын өчен Татарстаннан тиләк булучылар кимегән дә татарлар яшәгән төбәкләргә чыгып, абитуриентлар җыеп йөрү турында да әйтеп узды.
Кой вакытта тәнкитләсәк тә, Татарстанда татар булу өчен, мөселман булу өчен шактый шартлар тудырылган. Татар баласына икән бул, мәктәпләр ачыла, матбугат чыгып тора. Әмма ләкин безнең үзебезнең татарларыбыз, әйтерсең лә бу күктән төшкән менә бу бәрәкәтләр, вайымсыз карыйлар бу әйбергә. Балаларын татар мәктәпләренә бирмиләр. Бигрәк тә зыялылар район үзәкләрендә балаларын татар мәктәпләренә бирмиләр, рус мәктәпләренә бирәләр. Алар начар үрнәк күрсәтә.
Диде бу чарага үз теләге белән килгән язучы Фәүзия Бәйрәмова. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Татарстанның 45 районындагы җирле бүлек җитәкчеләренең 2 көнлек очрашуын проблемалар турында сөйләшүләргә керешкәнче аларны аз гына булса да онытып торырлык итеп оештырган иде. Башта алар Ля Примавера симфония оркестры концертын карады һәм Яушырмадагы Гаяз Исхакый музеена барып кайтты. Киңәшмәне ачкан вакытта башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров җирле рәисләрнең урындагы хакимиятләр тарафыннан хуплануын да әйтеп узды. Бу чарага җыелганнар 4 мартта милли мәдәни сәясәт турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә катнашачак.
Азатлык радиосы.
Бүген җирле матбугатта активист һәм спортчы Иркен Сырсынбаевны коммунистлар фиркасыннан куганнар дигән хәбәр басылып чыкты. Эликон ширкәтенең тулай тырагында торган кешеләрнең хукуларын яклап йөргән, башка темаларга үткәрелгән пикетларда катнашкан Иркен Сырсынбаевны «Звезда Поволжья» гәзитендәге мәкаләсе өчен куганнар дип язды матбугат. Хәбәрчебез Бикә Тимерова бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Хукук яклаучы Иркен Сырсынбаев «Звезда Поволжья» гәзитендә «Коммунистлар нигә җиңелә» дигән мәкалә белән чыккан иде. Бу язма гәзитнең 9-нчы санында басылып чыкты. Сырсынбаев үзе дә коммунистлар фиркасы әгъзасы. Һәм шушы мәкаләсендә фирканың шәһәр бүлемендә булган хәлләрне язып чыккан. Анда ул коммунистлар фиркасының шәһәр комитетында бернинди эш алып барылмый, карарлар үтәлми, җыелышларына берничә өлкән яшьтәге кеше генә йөри дип язып чыккан. Ул коммунистларның шәһәр бүлемен җитәкләргә теләге барлыгы һәм аңа яңа сулыш өрергә мөмкинлеге турында яза. Әмма шул ук мәкаләгә караганда Сәрсенбаев фирка җитәкчелеге белән уртак фикергә килә алмаган. Сайлау исемлекләренә мине кертмәделәр, коммунистлар сайлауларда җиңелә бара, киләсе сайлауларга алар парламентка үтә алмаячак дип язган булган Иркен Сәрсенбаев шушы мәкаләсендә. Шушу ук Звезда Поволжье газеты хабар иткәнчә, 11 март көнне коммунистлар фирқасының җыелышында Иркин Сарсымбаевны фирқадан куганнар. Фирқаның Татарстан бүлеген җитәкләгән кешеләрнең берсе һәм Дәүләт Шурасы депутаты Хафиз Миргалимов Сарсымбаевның куылуын раслады. Сәбәбен Сарсымбаев коммунистлар фирқасының дәрәҗәсен төшерә, аны пычрата дип аңлатты. Хафиз Миргалимов аның куылуын шушы мәкалә белән бәйле булуын да инкар итми һәм автор белән бәхәсләшә. Менә Хафиз Миргалимовның җавабы.
Менә ул яза. Зюганов набрал всего 19,8%. Впрочем, далее началась ритуальная всероссийская истерика коммунистов по поводу потасов кражи голосов. Инде безнең всероссийская истерика. Мы везде нарастили, везде ли свои проценты, везде пропагандили свою программу, и наш Зюганов занял достойно второе место, можно сказать, наравне даже Медведевым. Вот. Местные выборы, унбер регионда, без икенчурында, везде 3-4-5-6-7 бизнен кандидатларыбыз, не депутат болды. Мене, кем гайдар бизнен ишлеганебез, бизнен булдыклаганыбыз, хем ишлеребез ушамый, и ол кеше кемдердің аузынан бізне критиковать мекше болып тұрады. Тем более, КПРФ чинына болган кеше өзінің партиясын критиковать, прежде всего, партияның собранысында, хем өзінің үлкесінде.
Бұл сізнің партия кішісінің бір мәселеге қарашы айрылып тұрайын сізнікін. Ғымымен фикірлері білен ол бәлкім сізні яклыйдыр партияға кіргеш бит инде.
Мене сіз шул статияны оқығызды, анда бір нинде де яклау йок.
Бұл коммунистлар фирқасының Татарстан бөлігі вәкілі Хафиз Мирғалимовның фикірі еді. Ол шулай ұқ Сарсымбаевның оқша білен бәйлі башқа ғынақлары да бар деп әйтті. Иркин Сарсымбаевның өзі білен әлімтәге кіріп болмады, оның екі телефоны да сүндірілген болып шықты. Сарсымбаев соңғы вақытта Иликон һәм тағын бірнеш әсәнәғат ұйышмаларында яшаушы кішілерінің құқықларын яқлау үші білен танылған еді. Күптен түгіл оның қиналуы тұрында да хәбәрләр келді, әм бұ хәлләріні оның құқық яқлау үшшеннігі білен бәйләділер. Озатлық радиосы Иркен Сарсымбаев тіресіндегі хәліні олға табада күзетіп барашақ.
Озатлықта Татарстан хәбәрләрі. Нешік бар шулай.
12 мартта Чолыда яшәүче Рифкат Сагыйдуллин, Фаик Таҗиев һәм Мөнир Сәйдиков Мәскәү мәхкәмәсенә кассацион шикаят юлладылар. Билгеле булганча, Мәскәүнең Твер район мәхкәмәсе тарих дәреслеге буенча аларның шикаятларын кире каккан иде. Теманың дәвамы Чолыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Әлеге тарих китабы буенча мәхкәмә эшләре 2006 елның декабрь аена барып тоташа. Шушы вакытта Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Преображенский һәм Рыбаков авторлыгында 6-нчы сынып өчен язылган «История Отечества» дәреслеге буенча Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать итә. Анда бу китапны мәктәп системасына кертүдә, таратуда гаеплеләргә чара күрү сорала. 2007 елның 25 гыйнварында Татарстан прокуроры Өлкән ярдәмчесе Хакимҗанов Шикаят белдерүче Таҗиевка мондый җавап җибәрә. Әлеге тарих китабында урыс халкының өстенлеген күрсәткән, шулай ук милләтара ызгыш чыгарырлык һәм татар халкының горурлыгын кимсеткән материаллар юк. Фаик Таҗиев бу җаваптан риза булмый. Бу юлы Сагыйдуллин Сиддиков белән бергә шушы китапны раслаган, мәктәпләргә таратырга рөхсәт биргән Русия мәгариф һәм фән министрлыгын Мәскәүнең Твер район мәхкәмәсенә бирә. 2007 елның август ае була бу. Шикаят бирүчеләр История Отечества дәреслегендә бастырылган рәсемне дә дәлил итеп җибәрәләр. Анда татарларның учакта кеше кыздырулары сурәтләнә. Моның өстенә урыс халкын мактаган урыннарны күрсәткән цитаталар китерелә. Әлеге шикаят эше буенча мәхкәмә узган елның октябрь-ноябрь айларына билгеләнә. Алар кичектерелә һәм эш беренче тапкыр быелның 22 гыйнварында Мәскәүдә карала. Твер район мәхкәмәсе карары белән азатлык инде таныштырды. Шулай да шикаят бирүче Таҗиев ярдәме белән ул вакытны тагын бер искә төшерик.
Шикаятыбыз нигезсез һәм шуңа күрә канәгатьләндерүсез калдырылды дип карар чыгарды бу суд. Әмма монда күренеп тора эшнең асылына барып җитмәде суд, аны карарга да теләмәде. Шуңа күрә без яңадан Мәскәүнең шәһәр судына шикаят яздык. Моны безнең Мәскәүдәге вәкилебез Меначев Мөхәммәт Менач улы язды. Юнагышын әйттім дейінді, чүнкі мұна янасы Преображенск білен Рыбаковның бұл шәксі фикірләрі, алар мұна тәсәнчік фикірі етірге мүмкін дейін кіп үрек нәрсе келіп чыға. Біз әйтәбіз, югінті бұл фикірлер, ғалимлерінің абройлы фикірі боларақ дәресілікке кіртілген история тетісті дәресілігіне, әм 50 мін тираж білен мәктәплерге дәреслік итіп кулланырға тәкдим ителген. Шуңа хадар әлі 9 мәртәбе нәшір ителіп, 9 мәртәбе бұ история тетісті китабы шулық рәсімлері білен мәктәплерге таратылған еді.
Мәскәу мәхкәмәсіне берілген яңа шиқаятта мұндай юллар бар. История отечества дәреслігі оқушыларына милли яқтан бүлгәлі. Славян урысларына мақтап, татар түрікларына мысқылап, милләтләрне қапма қаршы куя. Үстәвенә, татарның кеше ашаучы икәнен тасвирлаган ялган рәсем бирелә. Бу китап гипотетик яктан 1933 елда Гитлер Германиясендә генә басыла ала. Әмма күп милләтле Русиядә чыгуы гаҗәп. Федераль судья Сивалкин моны һәм башка пишракны күрергә теләмәде. Шушында ук Сивалкин әфәнденең тарих китабы бәхәскә, ызгышларга сәбәп була алмавы хакында билгеләмә чыгаруы да әйтелә. Бу уңайдан Фаик Таҗиев булай ди.
Татарларның горурлыгы да, намусы да юктыр, шуңа күрә юк нәрсәне ничек кимсетеп була дип уйлый торганнардыр. Гомумән, менә Россиянең Мәскәүдә, Петербургта театр матбугатын карасаң, менә аргументы факты дигән газетаны генә алсаң да, күп кенә статьяларда рус халкының теле турында, аның горурлыгы турында, аның бөтен уңайлыклары турында языла, янәсе менә Косово вариантында бүтән халыкларга бәйсезлек бирү бөтенләй кире кагыла. Янәсе ничек инде менә анда бүленеп калса, ниндидер урыс төркеме алар бит тиге айрылып чыккан милләтнең телен өйрәнергә мәҗбүр булалар. Бу бит рус кешесе өчен шул кадәр зур кимсетү, бүтән халыкларга халыкларны кешеләп диярлек рус теленә күндерү, бу беркем дә кимсетмәк кебек тыелаларга.
Мәхкәмәгә берелгән шикаятның кайчан караласы әлегә билгеле түгел.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан шәһәре мусламан яшьләренең беренче спартакиадасы бу шимбәдә баскетбол залында рәсми рәвештә ачыла. Ул бу атнада башланып, ноябрьдә тәмамланачак. Милли футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясалачак. Казандагы 40 мәчеткә мусламан уку йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турда оештыру комитеты хәбәр итә. Үшчиратында спартакиадада хатын-кызлар да катнашалачак. Мусламан хатын-кызлары елбашчысы Әлмира Әдиятуллина татар кызлары нәфис булган спорт төрләрендә катнашсын иде ди. Аерым алганда ул Сабантуй кебек бәйрәмнәрдә кызлар өчен кыш спорт төрләре ярышын ясауга каршы чыга. Шул исәптән узган елны җырчы Салават хәтта хатын-кызлар арасында милли көрәш буенча ярышта ясаган булган. Әлмира Диятуллина татарда көрәшне хатын-кызлар өчен хәрәм булган спорт төре дип атады. Бу турыда тулырак Амин Нурсиләр.
Спартакиада баскетболдан тантаналы төстә мәдәни программа көрәшчеләр турниры белән ачыла. Спартакиаданы Казан башкарма комитетының физик мәдәнияте һәм спорт комитеты, аң сознание яшьләр оешмасы оештыра. Спартакиада быел мартта башлана, ноябрьдә тәмамлана. Мини-футбол, милли краш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү кебек төрләрдә катнашырга була. Иратлар һәм хатын-кызлар аерым ярышачак. Үз командаларын оештыру хукукы булганнар ул шәһәрдәге 40 мәчет, шәһәр мөхтәсибәте, Казандагы мусламан уку йортлары, Татарстан Җөмһүрияте мусламаннары диния нәзарәте. Катнашучылар 16 һәм 25 яшь аралыгында. Алар спорт формасы һәм әдәбендә дини кагыйдәләрне үтәргә, спорт кагыйдәләрен белергә, спартакиада кагыйдәләрен тыңларга тиеш. Спартакиада рәсми рәвештә шимбә көнне ачылыр дип көтелә. Казан мусламан яшьләре спартакиадасын оештыру комитеты вәкиле Радик Хөснетдинов искәртүенчә, алар бу спартакиада ярышлар аша ислам диненең кеше сәламәтлеге һәм таза тормыш рәвешен хөрмәт итүен халыкка аңлатырга телиләр. Шулай ук Казанда пайда булган мусламан яшьләре мусламан җәмәгатьчелеген спорт белән шөгыльләнергә, үзенең сәламәтлеге турында кайгыртырга да чакырулары икән. Спартакиада ул әле ел дәвамында дәвам итәчәк һәм хатын-кызлар өчен дә ярышлар каралган. Мусламан хатын-кызларның спорт белән шөгыльләнүенә алар үзләре ничек карый, без бу турыда
турында Татарстандагы Мүслимә исемле мусульман хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Әлмирә Әдиятуллинадан сорадык. Әлмирә ханым мусульман кызларының беренче чираттан хәзер татар халкының сабан туйларында популяр булып киткән гер күтәрү, кул кырыштыру кебек агрессив яисә көч таләп итә торган спорт төрләре белән түгел, ә нәфисрәк санылучы спорт төрләре белән шөгыльләнүен теләр иде. Мусульман хатын-кызларының юлбашчысы җырчы Салаватны да искә төшереп ала. Билгеле булганча 2007 елда Саба районында Салават Фәтхетдинов хатын-кызлар көрәше оештырган иде. Ягъни милли батырларыбызның гына ише саналган милли көрәшне ул татар хатын-кызлары өчен кулланды. Шуннан шоу ясады. Сабан туе батыры иттереп Әлмирә Дияттуллина татар хатын-кызын һәм мөслималарны берничек тә әйтеп Сабан туе батыры буларак күрергә теләми.
Гыру, әле сикеру, ниндидер деген нәфис гимнастика ясау бар да әйбәт. Әмма ләкин менә соңгы елларда хатын-кызлар бер-берсен кочаклап алып, үтеп, төртеп сабан туйларында көрәштерү пайда булды. Соңгы 1-2 елда бик йөрәкне авырттыра торган әйбер бу. Хатын-кызлар сабан туйларында көч кулланып узарак көрәшү ул бик начар әйбер, чөнки хатын-кыз көрәш өчен яралмаган. Көч кулланып кемгәдер авырлык китерү һәм өчен түгел хатын-кыз. Хатын-кыз ул нәфис җан. Сабан туйларында хатын-кызларны узарак көрәштерү булырга тиеш түгел дип уйлыйм мин үзем. Һәм мин моңа каршы. Мөселман хатын-кызлары нәфис спорт төрләрендә генә ярышсыннар.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшыруыбыз ахырында сезгә безнең гәҗит атналык басманың соңгы санына күзәтү тәкъдим итәбез. Аны хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин әзерләде.
Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы санында көн үзәгендә иң актуаль темаларга багышланган мәкаләләр дөнья күрде. Әйтик, Татарстанда һәм Русиядә сәясәт, милләт һәм мәдәният хәлләре, әхлакый һәм социаль тормыш турындагы темаларга урын бирелгән. Газетаның беренче «Илдән илләр бар» битендә басылган язмалар гадәттәгечә бу сандагы иң кайнар темаларны чагылдыра. Әйтик, салымыңны түлә, тынычлап йокларсың, Евровидение татарча җырламады, законсыз белем дигән мәкаләләр бар. Шулай ук бу биттә мөхәррир сүзе тамгасы белән бирелгән дворник юрист булырга тиеш дигән язма урын алган. Безнең гәҗитнең соңгы санында гадәттәгечә Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган язмалар да басылган. Әйтик, Гадел Галәмәддиннең сайланып та вәкаләтләренә керешмәгән президент, Вали Гыйльминең Медведев Путин була алырмы, Бикә Тимерованың парламент бай депутатлардан тора, Рөстәм Исхакыйның хоккейда кем акча эшли дигән баш исемдә мәкаләләре урын алган. Газетаның акча санаганны ярата дигән битендә икътисад темасына караган мәкаләләр басылган. Баш хәлен тук белми язмада пенсионерларның финанс яктан авыр тормышы турында сүз бара. Сугыш елларында ач ялангач кие эшләп, үзләренә дә җитмәгән ширек бәрәңгене авызларыннан өзеп, балаларына биргән әниләр хәзер әбиләр шул. Кем уйлаган алардан үзләрен яклый алмастай буын үсеп чыгар дип. Безнең һәм гади эшченең миллионнарга төшкән хоккей, футбол уеннары карысы килми. Ач хәлен тук белми дип юкка әйтмиләрдер дип яза Мамадыш районыннан Тәскирә Гыйльметдинова. Газетаның 5-нче битендә урнашкан Казан урамнары татарча сөйләшә мәкаләсендә татарлар туган телендә сөйләшсен өчен нинди чаралар кулланып булу мөмкинлеге һәм чираттагы мин татарча сөйләшәм акциясе турында язылган. Шулай газетаның соңгы санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга, иҗтимагый сәяси эштәлекле мәкаләләргә, сәламәтлек гыйбрәт алырлык хәлләргә, файдалы киңәшләргә зур урын бирелгән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
13 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәддин булды.
Башкортстанда 13 ел рус телендә чыгып килгән Вечерний Нефтекамск исемле бәйсез басма ябылды. Аны чыгаручылар хакимияткә Нефтекама каласындагы ришвәтчелек турындагы мәгълүматлар ошамаган дип саный. Уфаның гараж комплексы ишелүе нәтиҗәсендә зыян күрүчеләргә акчаны зур ихтимал белән корылманы төзүчеләр түләячәк. Корылма төзелеш хатасы нәтиҗәсендә ишелгән булырга мөмкин. Башта исә республика парламентының яңа чакырылышының беренче утырышы депутатлар киләсе елларга планнары турында тыңлыйк. Уфа яңалыклары белән бүген Байтулла Фаткуллин таныштыра.
4-нче сакырылыш дәүләт ялышы корылтай эш башланы. Алдан ук шуны әйтеп бүтән Балиулла парламент белән Константин Толкачев рәислеге итәсәк. Тәүге утырышта Бердәм Рәсәй Фирка Фатиха һәм менән уны һайлап куйдылар. Толкачевтың урынбасары вазифаһын элекке Салават Кусимов урынын Рафаэль Зинуров биләне. Бұға тикле мол парламентта хөкүмәт вәкиле булып эшләгәйне. ә Салават Кусимов артабан фәнменән шөгыльләнергә карар итеп, һайлауда катнашманы. Тәүге яеннән яла буенса иң олы яшьтәге депутат рәислеге итте. Бул юлы бул мәртәбәле миссия Башкортстан язучылар берлеге рәисе Равил Бикбаев хәлекте. Быел уга 70 яшь тула. Равил Бикбаев та мөрәҗәгатендә үк шигырь белән сыгыш яһаны. Республика парламентында 120 депутат, уларның 55-е Бердәм Рәсәфир кәһеннән, 5-е коммунистлардан үтте. Бер мандатлыларның 56-ы ла аюлар, 1-е коммунистлардан. Бары 3 бер мандатлы гына фирқаһәләр, улары ла бердәмләр мәнфәгать ягында, республика карамагындагы эре ширкәтләр башлыклары. Дәүләт йыелышы корылтайда Бердәм Рәсәф фракция рәисе итеп бер мандатлы депутат Башкор энергия ширкәте башлыгы Николай Курапов айланды. Урындагы парламентта бер фракциянең икесенә күсә рөхсәт ителә, ә буна торышларга даим йөрергә кирәк. Прогул өчен мандаттан колак кагаһың. Заманында Азамат Курманаев ошо аркала корылтайдан кабулгайны. Корылтай 4 парламенттан тора, 120 депутаттың 16-ы даими нигездә халык өчен хезмәт итәсәк. Элек даими дәрәҗәне 25-ине. Элеккеләрдән Лев Бакусов, Зөфәр Инекеев һәм Най Котлыгилдин үз постларын һаклап калды. Равил Бикбаев мәгариф, фән, мәдәният, спорт, яшьләр эшләре комитетына, Альбина Буранголова социаль сәясәт һәм һаулык хаклау эше белән шөгыльләнәсәк комитетка баш итеп һайланды. Дәүләт төзелешендә Зөфәр Сафин, аграр мәсьәләләргә Фараны Сәйфуллин яуаплы буласак. Тәүге утырышта ук кызыклы фикерләр дә яңгыраны. Артистка Эльвира Юнусова, мәсәлән, Башкортстанда мәдәният буенча милли проект игълан итәргә сакырды. Бул фикерне тайнак кына ялмаеп тыңланалар.
Экономиканы заниматься и законотворчеством. Какая задача? Улучшить жизнь нашего населения, качество жизни людей. А самое главное, пенсия, а что?
У нас не решен ряд организационных вопросов. Мы должны избрать на первом заседании, по-видимому, оно состоится 10 апреля, председателя контрольно-счетной палаты. Ожидаем, что в апреле, наверное, скорее всего, 10 числа, своим очередным ежегодным посланием выступит президент нашей республики. Будет определен круг первоочередных направлений деятельности парламента по совершенствованию законодательства и по реализации этих положений, которые будут содержаться в этом докладе. Ну, естественно, дальнейшая работа будет связана во многом с содержанием этих положений. Еще хотел бы отметить, у нас много вопросов осталось, которые не решил прежний состав Государственного собрания Курултая в законодательной сфере. Сейчас будет проведена ревизия всего этого массива, всех наших заготовок, которые имеются всего портфеля.
Дәүләт йыелышы корылтайының элекке һәм яңа рәисе Константин Толкачев менән Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов яңа сакырлаш депутатларын ошлайтып фатихаланы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәләүз районы биләмәләрендә кабан сусқаларына дуға бәйле енеет іші қолғатылған бал туралы Эскештер министрлығынан хәбәр етелер. Уға ярашлы енеет қылаушылардың ярты елға тіклім еріктерінің мәхрум етілуі иқтимал. Хәбәр етуі бәсі Мәләүз районы Александровка ауылырге әнді браконьердар қыр сусқаларын ата. Хоқуқ хақлаушылар түшкілерді нөгіш қасабахындағы қонаққан ала таба. Хонар мизгеле 2007 елның 31 декабрендә үк ябалуга карамастан, Салават қалаһынан 7 ашқалар ошлайтып күңелескән булган. Мәләүз милиция башлыгы урынбасары Рауил Кәримов уларның һәрбереһе Каргидәрдә булган тине.
13 мартта Александровкада 4 километрда бүтергәннәр 2 кабанны. Милиция чыкты на место происшествия. Килгәч таптык. Бер баш ята, тире, аяктар ятканы. Тушкасы юк, 2 кабандан бер башына калганы. 4 аяктар. Из снегоходтар из бары. Гильзлар ята, 12-нче калибр. Ну, изләр киткәне поселок Нугушка. Шунда бардык, поселокта 7 снегоход таптык. Минимум 7 кеше булган, хәзер тикшерү бара. Күргәннәр бер машина йөргән импортный производство. Шул итләрне бу машина алып киткән. Хәзер эзлибез шул машинаны.
Республика биләмәләрендә канунсыз хонар сорақтарын кисәтү максатында халыкның һәм браконьер операциялары бара. Ел башыннан канунсыз хонарга бәйле 6 җинаять эше кузгатылган. Эфелла гараж комплексы ямерлы урқағанда зыян күрген хожаларға автомобильдер өсін айырым хақ түләнәсәк. Әлі мақсус түркім қаза көләмен бағалай, әр машинаға сырақов қалауда түрлі боласақ. Білгісір әйті өнсе тәуге түләудер 2 ағынан башқарыла. Өфінің инвестиция төзелеш комитетінің баш инженері фискалы кәйіп өздеріні қарағанда бол майданда орналасқан башқа биналарға хауф янамай. Ер астында бушлык юк дип белдерә ул. Гараж җимерелгән сәбәпләре берничә булуы ихтимал. Рафис Галикаев әйтә үнсә, гаражда якын арала киреннән төркелү карала.
Бүгенге көндә үзегез күрәсез бит инде менә хәзер. Разборка эшләре бара. Бу атнада без аны якшәмбегә бетергә тиешбез. Комиссиянең эшен бетергәч, решение алырга тиешбез. Бу объектны төзеп бетерү буенча. Бер генә решение әйтеп булмый бу вакытта. Зур нагрузка конструкцияга жылган, шунун аркасында инде обрушение келип чыкты инде. Алар азыр спец стендда туралар, алар менен биздин асынчыклар иштейлер. Шушу иш биткеч инде уже хужалары менен сөз болушат компенсация турунда.
Үфінің Софья Перовская орамындағы 47-ші өртегі қатағында орналышқан бұл гаражда башлыса, сетілді шығарылған қиметлі машиналар ұлтырған болған. Қаза көрушілер арағында Башқұртыстандан Дәулет Думаға депутаты Мұрат Көйекбаев та бар. Оның да иномаркаға ұшымда еділген. Гадаттен тыш хәлгә карата фикерләре менән уртаклашып, республика президенты Мортуза Рәхимов дәгъвалар тиеш гаепләр компенсация түләргә тиеш дип белдерәне. Башкортстан башлыгы әйтүенсә, ошондай хәл булганда ла әлегә тиклем бер кемдең дә ярдәм кылганы юк. Янхалар да, емерхәләр дә ярдәм итәбез бит дине Мортуза Рәхимов.
Состояние гараж я посетил, кто ощущает, а то что претензии, правильные претензии, я думаю, здесь вопроса не может быть. Конечно, надо компенсировать. Люди же годами копили деньги, купили машины, радовались. Будем возмущать. Кто виновен, тот и будет возмущать.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кискен истекамала уттар хунды Башкортстандагы бөйөндөр кызматмалардын бири Кискен истекама газете ябылган. Бул басма 10 жыл элек булдырылгайны. Онун уюштуруусу узган сакырылышта республика парламентинде оппозиция депутаты итепленген Эдвард Морзин. Газетти булдырганда ул Эдвард Хуснутдинов буларак билдилени. Ябылуу котуло болмаслык көбөк тоюла. Реклама бирүүчүлөр газетинин кызматташлыкты өзү типография тиражды басуу хакын 2 мертебе арттыра. Газет сыгару үшін ақса шулай айтып өте. Эдвард Морзин бұның сәбәбін газет ұлғарған емағат фекерін білішімінен бәйлі көрі. Басма коррупцияға қаратты халық фекерін біліші. Олардан көрінуінсі нефтекама халқының 98% коррупция ұсырағы менен әлегішірі тұра келуін айткен. Эдвард Морзин фекерінсі қала башлықтарына ұшы фекердар оқшамаған. Хөдімтілі ақсыхат қалған газетті ябырға тұра келген. Бәйтулла Фәтқұлин, Азатлық радиосы, Өфі.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Соңғы айларда Русияның мүфтилер шурасы вәкилшілігі бірнеше шарық елі һәм Европа дәулетлерінде сәфәрдә болып қайтты. Шуларның иң біріншісі Қытайға болған. Бұл сәфәрләр турында бізге мүфтилер шурасы рәйісі Рауил Хазрет Ғайнеттин сөйледі. Олар татарлар, қозақлар һәм ойғырлар көпләп яшаған Синжан автоном өлкәсіндегі хәлләр турында Қытай рәсмиләре белән сөйләшмәгән. Мәгълүм булганча, хакимиятләр ондагы мусульманнарны террор гамәлләрен оештыру планнары булуда гаепләп чыккан иде. Қытайның башқа үш өлкәсендә мусульманнар тормышы, ондагы хәлләр турында Рауил Хәзрәт Ғайнеттин белән Нәзифә Кәримова сөйләште.
Мусульманнар гылымгә омтылучы халык дип әйткән вакытта пәйгамбәрнең бер хәдисен кабатлыйлар. Билимне Қытайга барып булса да ал дигән ул хәдистә. Рауил Хәзрәт Ғайнеттин дә Қытай халык республикасына ясалган сәфәре хакында сүзен шул хәдистән башлады.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям утлубу ғилма вәлау кана бис-син дип Хадис шәрифендә гыйлемне өйрәнегез, ул гыйлем Кытайда булса да дип әйткән хадисе бар. Ул сүз дөрестән дә бүген дә актуаль дип әйтергә кирәк. Менә без үзебезнең беренче рәсми Россия мусульманнарының делегациясын Кытайга алып бару һәм Кытай мусульманнары белән элемтәләрне баглау, ныгыту нияте белән эшләнгән бу сәфәребез вакытында Кытайда күп нәрсәне күрергә һәм өйрәнергә безгә туры килде. Беренчедән әйтәсе килә, Кытай коммунистик ил булса да, анда дин тотучылар үзләренең культурасын, традициясын саклау өлкәсендә зур казанышларга, уңышларга ирешкәннәр. Шул исәптән ислам җәмгыяте дә. Әгәр рәсми рәвештә 21 миллион мусульман Кытайда танылса, мусульманнарның үзләренең санау хисаплары буенча 35-тән 40 миллионга кадәр мусульман Кытайда яши дип әйтәләр.
Кытайда 1500 еллык мәчетләр булса да, Кытайның мусульманнар берләшмәсе 1953 елда гына төзелгән. Ә инде 1957 елда Пекинда рәсми рәвештә Ислам теологиясе институты эшли башлаган. Русияда кебек Кытайда да дин дәүләттән айрылган, ләкин хөкүмәт дини биналарны торгызуга да, аларга яшәү мөмкинлеге бирүдә дә матди яктан ярдәм итеп тора икән. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин сүзен булай дип дәвам итте.
Без ассоциациянең президенты белән күрешкән вакытыбызда ул ассоциациянең киңәйтелү һәм дә Пекиндагы Кытай Ислам теологиясе институтының киңәйтелү проектын күрсәтте. Шушы проектны тормышка ашыру өчен хөкүмәт тарафыннан 10 миллион евродан артык акча бүлеп бирелгән. Әйтергә кирәк, безнең Россиябызда кызганычка каршы бүген андый Ислам институты һәм андый ассоциациянең биналары юк. Искиткеч биналарда гөмбәзләр белән манаралар белән эшләнгән биналары бар.
Шул ук вакытта Рауил хәзрәт Гайнетдин Кытайның баш каласы Пекинда һәм Русияның баш каласы Мәскәүдә эшләп килүче мәчетләр арасында сан ягыннан да аерманың бик зур булуын ачыклап китте.
Ә инде алсак, Пекинда 70 мәчет булуы, ул 250 мең Пекин шәһәрендә яшәгән мусульманнарга 70 мәчет, әлхамдулилла дип әйтергә кирәк. Безнең Мәскәүдә 1 миллионнан артык яшәгән мусульманга бары тик рәсми 6 мәчетебез генә бар. Менә бу саннарны чагыштырып карасаң, 250 мең бу әлбәттә бик аз икәнлекне күрсәтә. Һәм тагы да шуны әйтергә кирәк. Мәчетләргә Кытай хөкүмәте 500 еллык мәчеткә 3 миллионга якын акча биреп, бөтенләй ремонтлап, бөтен капиталь андагы чыгымнарны үз өстенә алган һәм дә Сиань дигән провинцияга без анда шәһәргә барганнан соң андагы тарихи мәчетләрне күреп, анда урамнарда ислам урамы, ислам рестораны, ислам кафелары дигән язуларны гарәп телендә дә, аннан уйгур телендә дә язылганнарны күреп шаклар каттык.
Шунысы да кызыклы. Кытайларның акчаларында гарәп хәрефләре белән уйгырча бу акчаның ничә юан икәнлеген белдергән сүзләрдә язылган икән. Бу хакта Рауил хәзрәт булай диде.
Ә инде Кытайның акча банкнотына карыйсың икән, анда бит иероглифлар астында гарәпчәләтеп без укый ала торган татар телендә, уйгур телендә бу ничә юан икәнлекләрне күрсәтә торган гарәп хәрефләре белән язылган. Шушылай иттереп әйтәсем килә, Кытайда мусульманнар искиткеч куәтле итеп үз эшләрен алып баралар. Укыту эшләре, хаҗ эшләре, мәчетләр төзү эшендә, мәчетләр саклау, китаплар бастыру, хәтта Америкадан килгән элеккеге президент Клинтонны мусульман ресторанына алып барып, анда рәсми кабул итү, прием эшләүләр бу күрсәтә, димәк, Кытайдагы менә бу мусульман халкының нинди дәрәҗәдә исламны бүгенге көндә алып баруларын.
Русияның мөфтиләр шурасы май аенда Кытай мусульманнары вәкилчелеген кабул итеп, ике ил мусульманнары арасындагы дуслык һәм бәйләнешләр килешүен дә имзалаячак. Ә инде киләсе тапшыруда сез Русия мөфтиләр шурасы вәкилчелегенең Малайзиягә сәфәре хакында мәгълүматлар ишетерсез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, сайтлар төзеп бетерде, бу яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Русиядә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм булган 800 меңнән артык бала исәпләнә. Бөтен Русия фикер белешү үзәге үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, аларның нибары 10% гына тормышларын чагыштырмача уңышлы корып җибәрә ала. 10% исә үз-үзен үтерә. Тагын 40% төрмәләргә эләгә. Калган 40% хәмер, я наркотикларга бирелә. Yetimler yurtundagi балаларның бик азыгына яңа гаиләгә эләге ала. Соңгы елларда Русиядән күп кенә балаларны чит илләрдәге гаиләләр үзләрендә сыендырды. Әмма Русия киң күләм мәгълүмат чараларында американнар осрауга алган берничә баланың фаҗигале язмышы турында җанҗал күтәрелгәннән соң, ятимнәргә Америкага китү юллары кысылды. Америкага киткән балаларның язмышы шактый төрле. Бүген Азатлыкның Мордовиядәге хәбәрчесе Ирек Беккинин шундый балаларның язмышларын өйрәнүче кеше белән әңгәмә тәкъдим итә.
Русияда яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Хәзер Русияда 800 меңнән артык ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм бала бар. Һәр ел шуларның 7-8 меңе Русияда үзендә айләләргә асрамага алына. Чит илләргә елына якынча 5-6 мең бала китә. Димәк, шул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларның якынча 2% гына айләгәләге. Соңгы елларда патронатлы гаиләләр саны арта бара, әмма хезмәт хакы алып бала баккан ата-ана күп очракларда тулы мәгънәсендә айлә була дип әйтеп булмый. Чит илләргә китүче балаларның күбесе Америкага эләге. Шулар арасында татар аналары тапкан балалар да бар. Китте бетте дип әйтергә була. Әмма кайбер американ ата-аналар тәрбиягә алынган баланың биологик ана-атасын эзләп табарга тырыша. Әлбәттә, алар үзләре Русиягә килеп эзләми. Аларга эзләү эшендә безнең Русия ватандашлары ярдәм итә. Шундый бер аналар эзләүче безнең сорауларга җавап бирергә риза булды.
Илдар, синең профессияң аналар эзләүче. Безнең тыңлаучылар бәлки мондый профессия турында ишеткәне дә юктыр.
Каян ишетсеннәр. Минем кебек аналар эзләүчеләр безнең илдә бик сирәк. Ну, бер ничә кеше генә. Бу эшнең яхшы ягы да бар, кыйтты ягы да бар. Бер яктан бу эштә мин төрле кешеләр, төрле шәһәрләр, төрле авыллар күрәм. Ә икенче яктан бик күп бәхетсез кешеләрнең язмышын, аларның кайгы-хасрәтен күрәм. Кайчакларда мужик булсам да, күзләргә яшьләр килә. Күңелгә шундый авыр була.
Илдар, нигә американнар бу балаларны күп очракта хәлсез балаларны үзләренә ала?
Эш нәрсә дә монда. Америкада үзендә балалар йортлары юктыр. Андагы аналар аларнан баш тартса, шундый ташланган балаларны китеп кенә торалар. Шунда угалалар. Россиядә алан алырга дип килүче Америка хатыннары күбесенчә яшь чагында карьера эшләгән, зур хезмәт хакы алырга тырышкан. Ә инде вакыты үткәч үзе я алан таба алмый, я табалса да саулыгын саклый, зарар килмәсен диеп. Үз аланы булмагач, каяндыр балаларга кирәк бит.
Илдар, килеп бездән балалар алучы күп кенә американ аналарының үзләренең туган балалары да бар. Аларсың нигә бездән килеп тагып алалар?
Андый американнар сәвапҗы. Алар бер-ике бәхетсез ятим баланың тормышын яхшыртса, Алла каршында яхшылык эшләгән була. Безнең Россиядә балалар йортында үскән аларның киләчәге әллә нинди яхшы түгел бит. Киресенчә, балалар йортыннан чыккан егетләрнең һәм кызларның күбесенең тормышы бик авыр, бик бәхетсез була.
Ник бездән алалар, ник башка илләрдән алмыйлар?
Башка илләрдән дә алалар. Кая ятим бала күп, шуннан алалар. Хәзер американнар күбесе аларны Китайдан ала. Ә Китайда бит сары тәнле, кысык күзле булалар. Ак кешегә ак алан булса яхшырак инде. Америкада үзендә дә ак тәнле аланны асрамга алып була. Әмма андый баланы табу авыр. Ничәшәр ел китәргә кирәк. Ә безнең Русиядә андый кемгә дә кирәкмәгән ак тәнле аланнар миллионга якын. Шулсын да әйтим. Американнар безгә килгәч, балалар йортында еш кына урыс булмаган аланнарны сайлыйлар. Таптар, башкорт, нугай, чуваш, таджик, чиган, кавказ халкын. Алар өчен урысмы, татармы, чувашмы барыбер ак тәнле алан саналадыр. Чыннан да алар негр түгел бит. Ә балалар йортларындагы врачлар моңарга ис акыллары китә. Американнарга әйтәләр, нигә буларны аласыз? Бу бит татар, яисә бу бит чуваш. Урысны алыгыз.
Ярый, американнар баланы асрамага алды ди. Нигә соң алар шул баланың биологик айләсен эзләтә?
Бездә Русиядә аларны алсалар, тырышалар, моны кем дә белмәсен, алан үзе дә белмәсен. Американда балай түгел. Американнар аланга баштан ук әйтә, синең Русиядә беренче анаң калды ди. Алан яшь чагыннан ук моны белеп тора. Һәм аларга әллә ни исе китмидер. Әмме вакыты җиткәч, алан кызыксына башлый, сораулар бирә башлый. Теге минем беренче әнием нинди иде ди, атын ичек, күзләре нинди, ник ул мине ташлады, минем тагы Русиядә сеңелләрем, туганнарым бармы? Американнар алынган аланның нинди милләттән булуын, шул милләтнең тарихын, традицияләрен белергә тырыша. Алан үсә барган саен, аңа шул тарихны һәм традицияләрне өйрәтә барырга тырышалар. Шулай ук Русиядә калган биологик анасын, нинди сырхаулары булган, аларның Россиядә тагы нинди туганнары бар, шуны белергә, аларның фотоларында табырга тырыша. Американ ата-аналар табылган биологик анага акча да җибәрә.
Әник бу баласын ташлаган анага акча да җибәрәләр.
Бу аналар кайчакта рәтсез, кайчакта бәхетсез. Ә американнар аларга рәхмәт укый. Ул ана ыланын капмаса иде, аны ташламаса иде. Ул ылан бу американ анага эләтмәстә иде. Американнар Россиядә калган биологик ананы да кардәш ару диеп саныйлар. Шул ыланның Россиядә калган туганнары да аларга кардәш ару, чөнки алар шул ук анадан, яисә шул ук атадан туган. Мин шундый биологик ананы тапкач, аңа Америкадагы яшәүче ыланының фотоларын бирәм. Америкадан анадан рәхмәт хаты тапшырам. Һәм әлбәттә Америкадан килгән акчаны да бирәм. Мин бу биологик ананы фотога төшерәм. Аңардан Америкага баласына хат язуын сыралам. Шулай итеп, бу Россиядәге ана Америкадагы баласы белән элемтәгә килә.
Илдар, сез шундый биологик аналарны милләтенә карамыйча эзлисез. Берничә шундый татар милләтеннән булган ананың тарихын сөйләсәйдегез.
Тарихлар шундыйлар бар. Берсе шул булыр инде. Бер татар анасы яш кыз вакытында кырсакка уза. Читкә китеп Русанна исемле кыз таба. Аны балалар йортында калдыра. Русанна 9 яшенә кадәр Идел янындагы бер шәһәрнең балалар йортында тәрбияләнә. Аннан соң аны яңа ата-ана Канадага, Квебек провинциясына алып китәләр. Русаннага хәзер 16 яш. Татарча белми, урысча һәм французча сөйли. Ана кеш моннан соң 2 ирдән 2 малай таба. Хәзер Башкортстанның Балтач районында бер татар авылында яши. Малайлары мәктәптә яхшы укый, әмма үзе ире белән арака эчәргә ярата. Канададагы ата-ана бу татар хатынны белән элемтәгә керергә ашыкмый. Шуннан Русананың биологик анасы аның кайдалыгын белми. Аның нинди тормышта яшәвен дә белми. Бәлки ул беренче кызы турында уйламый да торгандыр. Ә Русанна аны яктык дөньяга табучы татар хатыны турында һәр вакыт уйлап тора. Зуррак үскәч Русиягә килеп, бу анасын күрергә, ир туганнары белән танышырга телидер. Тагы бер тарих. Зульфия исемле бер татар кызы Ставрополь краенда, Зурберт Нугай авылында яши. 15 яшендә аны ике туган апасының ире кечли. Зульфия шулай әйтә. Ә ир кеше әйтә. Юк, бу Зульфия үзе гаепле ди. Ничек кенә булмасын, Зульфия бу эш турында кемгә дә әйтми. Ә карынында бала үсә башлый. Кырсак зурайгач, анасы бу хәлне белгәч, авыл халкы бу хурлыкны тыймасын өчен, Зульфияны Ставрополь алып китәләр. Анда ул Тамерлан исемле ир бала таба һәм ата-анасы аңардан баш тартырга куша. Зульфия 16 яшьле, кыйналган, куркытылган кыз. Кирәккән кагызларга кулын куя. Ә инде игә кайткач, елы-елы үкенә башлый. Һәм шунда үзенә максат куя. Акча җыеп, баласын кире кайтарырга. Баладан баш тартсаң, аны инде сиңа кем дә кайтармый әлбәт. Америкада мондый хәлдә кире кайтарырга була. Ә бездә Русиядә ярамый. Әмма Зульфия безнең илдә акча бик күп, ярамаган эшләрне дә эшләргә мөмкинлеген биргәне яхшы белә. Шуннан ул 2 ел плантацияларда эшли. Акча табырга тырыша. Әмма хуҗаларга помидор, кыяр, баклажан езем үстереп байыган кеше бармы? Тагы 2 ел 2 туган сеңелләре белән Нальчик һәм Сочи базарларында сатучы булып эшли. Әлбәттә, анда да акча күп эшли алмыйсың. Зульфияның ана хисе сүнми. Кечәгә генә бара. Нишләргә белмичә, каян акча табырга белмичә, Зульфия Төркиягә акча эшләргә китте. Нинди эшкә дисәгез, ул анда фәхишә булып эшли. Ярты ел эшләп, кире өенә кайта. Күпмедер акча китерә. Әмма бу акча әле аз була. Тагы ярты ел эшләргә Зульфия китте. Зульфия киткәч, бир атнадан соң мен бул Нугай авылына килдим. Сиңелләре Зульфияга шалтыратып минем телефон номерына бирделәр. Шуннан бирле Зульфия һәр көн елап-елап миңа шалтырата башлады. Мин аны аңлаттым. Зульфия, син улыңны ничек тә кире кайтара алмыйсың. Бәлки кайчан булса ул үзе теләсә, Америкадан килеп синең белән күрешер.
Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.